U programu ste radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina iz studija u Pragu, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za ponedjeljak 9. januar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama između ostalog istražujemo kako danas izgleda Republika Srpska, jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta 20 godina od formiranja. Nakon što je Boris Tadić za Božić posjetio Vičlake Dečane na Kosovu, istraživali smo da li bi bilo moguće da Tači dođe u posjetu Srbiji, te kakve će biti posljedice afere Telekom u Crnoj Gori. Blok ostalih vijesti iz svijeta priredila je Mirjana Rakela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy kazao je da bi 1. marta članice Europske unije trebale potpisati sporazum kojim se jača budžetska disciplina u Uniji.
Nous souhaitons que le traité intergouvernemental.
Željeli bismo da pregovore o međuvladinom sporazumu završimo u narednim danima i potpišemo ga 1. marta. Vjerujemo u euro, vjerujemo u Europu. Svjesni smo naših odgovornosti i pokušavamo da nađemo najbolji okvir za sporazum u okviru demokratskih principa.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu govorila je i njemačka kancelarka Angela Merkel.
Prvo, dobra je vijest da dogovor napreduje. Sporazum ćemo postići najkasnije u martu. Njemačka i Francuska bitno doprinose da dođe do sporazuma. Što se tiče Grčke, ona mora dobiti drugi paket pomoći i to mora biti brzo realizovano. Želimo da Grčka ostane u eurozoni.
Arapska liga rano jutro zatražila je da vlada Sirije odmah prekine nasilje u zemlji i da dopusti veće prisustvo stranih promatrača. U međuvremenu borci za ljudska prava u Siriji su izvijestili da su vladine trupe u jučerašnjem posljednjem valu nasilja ubile još najmanje 10 civila, među kojima i 2 tinejdžera. Najmanje 3 ljudi ubijeno, a deseci ranjeno u prosvjedima koji su zahvatili Nigeriju, nakon što je vlada odlučila da od 1. januara ukine subvencije za gorivo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. U Banja Luci je svečano obilježena 20. godišnjica Republike Srpske uz prisustvo entitetskih zvaničnika, predstavnika Srbije, visokih vjerskih dužnosnika, javnih i kulturnih radnika. Uz predsjednika Srbije Borisa Tadića u Banja Luku su doputovali i premijer Mirko Cvetković, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, te srpski patrijarh Irinej koji je predvodio bogosluženje. Iz Bosne i Hercegovine svečanosti su prisustvovali predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine koje je predvodio predsjednik stranke Dragan Čović i mandatar za vijeće ministara Vjekoslav Bevanda. Bošnjanski su dužnosnici ignorisali godišnjicu u Banja Luci. U federaciji podsjećaju kako je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju do danas donio više od 70 presuda protiv počinitelja najtežih ratnih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima na teritoriji današnje Republike Srpske i smatraju da nije sporna Republika Srpska već datum proslave. Zašto, čućemo od Dženane Karabegović.
Uprkos tome što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio 9. januar kao dan osnivanja Republike Srpske, u ponedjeljak se u tom bosansko-hercegovačkom entitetu uveliko slavilo. Na taj datum 1992. Skupština Srpskog naroda u BiH, odnosno čelni ljudi SDS-a sa Radovanom Karadžićem na čelu, usvojila je deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH. 20 godina poslije, sadašnji predstavnici vlasti u Republici Srpskoj taj datum smatraju danom kada je Republika Srpska osnovana, a Milorad Dodik, predsjednik tog BiH entiteta, vizionarskim.
Ovo je tek naših prvih 20 godina. Uvjeren sam da ćemo se tek razigrati i da ćemo biti jedno sretno i uspješno društvo.
Za bivše poslanike u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine 9. januar 1992. je datum kada je izvršen državni udar na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, jer je Bosna i Hercegovina u to vrijeme još uvijek bila u sastavu Jugoslavije. Miro Lazović, jedan od tadašnjih poslanika, kaže kako je proglašenjem Srpske Republike BiH nagovješten rat za teritoriju unutar Bosne i Hercegovine.
20 godina poslije slaviti taj datum znači istovremeno prihvatiti nasljeđe svih haških optuženika kao što su Karadžić, Krajišnik, Mladić. To istovremeno znači i nositi jednu hipoteku takve politike, tih ratnih ciljeva koje je Haški tribunal sankcionisao kao ratne zločine, genocid.
Međunarodna zajednica tokom rata Republiku Srpsku je doživljavala kao dio teritorije Bosne i Hercegovine pod kontrolom bosanskih Srba. Kao entitet priznata je potpisivanjem Dejtonskog sporazuma u kojeg se njeni sadašnji predstavnici vlasti kunu. Zbog toga, kako kaže Rasim Kadić, bivši poslanik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, je potpuno neshvatljivo da se 9. januar slavi s obzirom da taj datum nema nikakve veze sa istorijskim činjenicama.
Tužno je i od Dodika da onome čemu je bio opozicija 90. 91. 2. sada se divi i postaje glavni promotor.
Sejfudin Tokić, bivši poslanik u Skupštini Republike BiH.
Zagovaranje kontinuiteta entiteta Republike Srpske, koji je ugrađen u Dejtonski mirovni sporazum kao entitet tri ravnopravna konstitutivna bosansko-hercegovačka naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, sa tadašnjim činom stvaranja tvorevine ekskluzivno samo za srpski narod je neprihvatljivo.
O tome da bi Republika Srpska prema Dejtonskom sporazumu trebala biti entitet svih naroda i građana koji u njoj žive, u ponedjeljak nije pretjerano bilo govora. Bosna i Hercegovina je pominjena kao Dejtonska tvorevina, a za 3,5-godišnji rat okrivljeni su isključivo Bošnjaci. Veličani su oni koji su stvorili Republiku Srpsku, uprkos tome što je najveći dio njih ili osuđen ili će odgovarati pred Haškim tribunalom. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske.
Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani i Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim.
Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, kako je rekao njen predsjednik Boris Tadić, i dalje će se zalagati za jačanje veza sa entitetima, a za sva dosadašnja zalaganja za jačanje veza Srbije i Republike Srpske Tadić je dobio odlikovanje.
I ovo odlikovanje jeste i obaveza za mene da posebne odnose Republike Srbije i Republike Srpske učinimo takvim da iza nas ostaju novi mostovi, univerziteti, naučna saradnja, novi putevi, novi energetski objekti.
Ponovo Miro Lazović.
Boris Tadić i drugi moraju shvatiti da je na poleđeni tih lenti stoji lik i Karadžića i Mladića.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
To je zapravo jedna manifestacija koja jasno govori šta su krajnji ciljevi Beograda u pogledu Bosne i Hercegovine.
20. godišnjici Republike Srpske u Banja Luci je prisustvovao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je predvodeći svetu arhijerejsku liturgiju slučajno ili ne zaboravio je da je došao u bosansko-hercegovački entitet. U svom obraćanju o Republici Srpskoj govorio je kao o državi.
Republika Srpska.
Da to nije slučajno i da je riječ o stavu Srpske pravoslavne crkve, potvrdio je i Vasilije Kačavenda, episkop Zvorničko-Tuzlanski.
Danas, hvala Bogu, živimo u slobodnoj srpskoj državi, pravoj srpskoj državi.
Svečanoj akademiji u Banja Luci u ponedjeljak nisu prisustvovali predstavnici vlasti iz reda bošnjačkog naroda. Mujo Hadžiomerović, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, je u saopštenju za javnost poručio da neobilježavanjem 9. januara ne negira entitet Republiku Srpsku, već sam datum koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Albanski intelektualci sa juga Srbije pozvali su predsjednike i premijere Kosova i Albanije da posjete Preševo, Medveđu i Bujanovac. To je navedeno u pismu koje su prenijeli mediji u Srbiji, a da pritom nije jasno ko su potpisnici ovakve inicijative. Ipak, samo nekoliko dana nakon posjete Borisa Tadića visokim Dečanima, otvorena je rasprava koliko bi obratne posjete kosovskih zvaničnika, makar albanskoj manjini u Srbiji, uopšte bile moguće. Istraživala je naša Ljudmila Cvetković.
I zaista, ako je Tadiću iz Prištine dopušteno da sa sunarodnicima provede Božić u Visokim Dečanima, zbog čega Beograd ne bi, na primjer, Atifeti Jahjaga, predsjednici Kosova, dopustio da posjeti Albance na jugu Srbije? Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, misli da ne treba povlačiti paralelu između juga Srbije i Kosova.
I relacije juga Srbije sa preostalim delom Kosova i Metohije su prilično diskutabilne, jer oni sebe ne mogu doživljavati na isti način kako Srbi doživljavaju Beograd. Ali bilo kako bilo, ja nemam protiv bilo kakve posete, osim ako se radi o licima koja su na poternici. Tako da prethodno predlažem da se ta situacija ispita i da se utvrdi da li bi neko trebao da bude uhapšen ukoliko pređe administrativnu liniju i dođe u Preševo i Bujanovac, jer i takvih slučajeva ima. S druge strane, ja mislim da se jug Srbije na izvestan način koristi u političke svrhe kao protiv teg za sve naše, za sve inicijative koje Srbija ima prema Kosovu i Metohiji.
Kabineti kosovskih predsjednika i premijera nisu se oglašavali povodom poziva grupe intelektualaca sa juga Srbije da predsjednici i premijeri iz Prištine i Tirane posete jug Srbije. Samo je kosovska ministarka za trgovinu Mimoza Kusari Ljilja rekla da je cilj vlade Kosova kontinuirani doprinos normalizaciji odnosa sa susedima na Balkanu i da su budućnosti poseta Preševskoj dolini neće smatrati nemogućom, jer je, kako je rekla, to prirodno. Boris Tadić je u Dečanima dočekan kamenicama. Može li se uopšte pretpostaviti sa čim bi se Hašim Tači suočio u Srbiji? Dilema da li bi zvaničnicima iz Prištine trebalo dozvoliti posetu jugu Srbije retko koga ovde ostavlja ravnodušnim. Pitali smo građane u Kuršumliji, jednom od pograničnih mesta sa Kosovom.
To u nikakvom smislu ne bi smelo da se dogodi, a ako bi trebali da uđu, najde oni bi trebali da uđu prvo u zatvor, pa onda da obilaze negde kad dosluže svoje.
Zašto da ne? Samo ta posta mislim da bi smanjila ovako zategnuto odnose.
To je totalno van pameti, pošto mi uopšte nismo priznali Kosovo kao državu.
Trebalo bi da imaju, da i oni mogu da posete. Ako hoćemo da se mirni putem neko sporazumimo o dalje saradnji.
Oni mogu da ih posete, ali ne u istom svojstvu kao što je to uradio naš predsjednik Tadić. Jer predsjednik Tadić je išao na svoju teritoriju, posetio je svoje građane, a predstavnici Kosova mogu da dođu skoro u neku privatnu posetu da posete svoje nacionalne manjine.
Iako ni njima nije najjasnije ko su autori ove inicijative, Albanci sa juga Srbije sa kojima smo razgovarali misle da su takve uzvratne posete dobra ideja. Među njima i jedini poslanik Albanaca sa ovog prostora u Skupštini Srbije, Riza Halimi.
Ko posećuju Kosovo najviši rukovodioci i partijski i državni iz Beograda, što ne bi i iz Prištine dolazili u Srbiji. Ja mislim da ka tome idemo, ovi dogovori u Brukselu verovatno će da olakšaju tu jednu, da kažem, mogućnost.
Prema pomenutoj inicijativi, zvaničnici Kosova i Albanije treba da ulože diplomatske napore kako bi posetili Preševo, Medveđu i Bujanovac, jer Srbija zapostavlja te opštine. Dalje se navodi da bi dobar povod za posetu bio i to što se u martu navršava 20 godina od referenduma Albanaca u te tri opštine u ujedinjenju sa Kosovom, kao i 11. godišnjica od prekida oružanih sukoba na tom prostoru. Riza Halimi kaže da prvi argument stoji, ali da ne razume drugi.
Da ima problema, toga sigurno da ima. Veoma ozbiljni, veoma teški životni problema na ovom području. Da jedan deo tih problema rešavali su i do sada i vlada u Tirani i u Prištini. Kad su bi u pitanju studenti, a da apsolutno ja ne vidim u kom kontestu bi predstavnici Kosova bili, što se referenduma tiče 1992. godine ili datuma prestanka oružanih sukoba i dogovora koji je tad napravljen, da bi to bio povod da oni dolaze.
Iljir Meta je pre dve godine u svojstvu zamenika premijera i ministra spoljnih poslova Albanije posetio opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, ali koliko bi bila realna u ovom trenutku poseta kosovskog premijera ili predsjednice jugu Srbije kada Beograd i dalje žestoko osporava kosovsku nezavisnost. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je sve moguće ugovoriti ako postoji volja zainteresovanih strana, ali da država Srbija verovatno ne bi bila oduševljena idejom njihovog dolaska.
Koliko god neverovatno izgledalo, moguće da bi država Srbija čak pristala u nekom obliku da i predsjednica, odnosno premijer Kosova, posete neki deo teritorije Srbije, da li je to Beograd ili neka druga opština. Važno je šta bi se takvom posjetom htjelo i šta bi se moglo postići. Meni izgleda kao da u ovom trenutku u Srbiji svi igraju neke svoje predizborne igre i da je deo tih predizbornih igara i ta želja predstavnika albanske zajednice sa juga Srbije.
Pravosudni organi Srbije su svojevremeno, kako su navodili, zbog terorizma, izdali poternice protiv lidera kosovskih Albanaca Hašima Tačija, Agima Čekoa i Ramuša Haradinaja, ali je nejasno da li su one i dalje aktivne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Afera privatizacije crnogorskog Telekoma otkrivena nakon što su istražni organi Sjedinjenih Američkih Država zbog nepravilnosti u poslovanju Mađar Telekoma koji se kotira na američkoj berzi postigli višemilijonsko poravnanje sa ovom kompanijom i dalje puni stranice crnogorske štampe. Posebno što su se proteklih dana demantima oglasili bivši čelni ljudi kompanije i vlade prilikom prodaje većinskog paketa. Šta bi trebalo da bude u fokusu tužilačke istrage i kakve su moguće posljedice ukoliko se utvrdi da su tačni navodi iz američke tužbe te da su direktori Mađar Telekoma podmitili crnogorske zvaničnike te o kolikoj se šteti prilikom privatizacije radi, čujemo u prilogu Srđana Jankovića.
Niko iz vlade Crne Gore pa ni sam premijer Igor Lukšić nisu se oglasili povodom afere Telekom niti saopštili šta će vlada učiniti kako bi se rasvijetlio potencijalni slučaj korupcije koji je prethodio prodaji crnogorskog Telekoma Mađar Telekomu. U međuvremenu se oglasio aktuelni predsjednik borda direktora Prve banke Oleg Obradović, koji je u vrijeme privatizacije bio predsjednik borda direktora Telekoma. Obradović je saopštio da nije učestvovao u procesu donošenja odluke o prodaji kompanije, te da nikada nije primio niti nudio mito. Umješanost u koruptivne radnje negirao je i nekadašnji član uprave Telekoma Miodrag Ivanović, koji je rekao da kao član menadžmenta Telekoma, odnosno njegove kćerke firme Monet, nije odlučivao ni učestvovao u prodaji kompanije, pa stoga nije dobio nikakvu proviziju. I advokatica Ana Kolarević je također saopštila da nije bila povezana sa privatizacijom Telekoma. Crnogorsko državno tužilaštvo provjerava navode da je Mađar Telekom potkupio više crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije nekadašnje crnogorske nacionalne telekomunikacione kompanije. Podgorički advokat Veselin Radolović kaže da bi tužilaštvo trebalo da istraži eventualno postojanje korupcije, a da iz toga uslijedi provjera zakonitosti privatizacionog procesa.
Ako se to dokaže, dakle, logično je da ni Mađar Telekom ili bilo ko, ne samo ovi ljudi koji su pribavili korist konkretno stečenu tim tom korupcijom da bi odradili i završili neke poslove, ne može zadržati nikakvu korist koju je stekao iz tog nezakonitog posla, ne nezakonitog posla, nego iz krivičnog djela. Dakle, tužilaštvo bi trebalo da pokrene krivični postupak i protiv funkcionera visokih koji su primili mito, ali naravno i protiv onih lica koja su im dala mito i koja su omogućila sve ove posljedice o kojima govorite. Tu je pitanje milijonska šteta pričinjena državi, pričinjena svim građanima. Dakle, tu imovinsku korist koju su stekli, odnosno štetu koju su napravili, morali bi da vrate ako bi se primjenjivao zakon.
U tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti stoji da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila tri direktora, od kojih su dva bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma nakon privatizacije preko četiri lažna ugovora o konsultantskim uslugama ukupne vrijednosti 7.350.000 dolara. Njemci su već platili pozamašan ceh za nezakonite radnje njihovih čelnika u Mađar Telekomu. Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom pristali su da plate kaznu oko 95 miliona američkih dolara u okviru nagodbe u sudskoj tužbi u kojoj se utvrdilo da su bivši rukovodioci te kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. Advokat Radulović ocjenjuje da bi jedna od posljedica u slučaju da se dokažu ove tvrdnje mogla biti poništenje privatizacije.
Prvenstveno mislim da bi bilo neophodno preduzeti mjere da se ta imovinska korist stečena krivičnim djelom vrati. Dakle, to je suština priče. Nakon toga, naravno, posljedica bi bila i da se dovede u pitanje čitav proces privatizacije Telekoma i kompletan taj pravni posao.
Šteta će se moguće mjeriti stotinama miliona eura, a učinjena je na više načina. Osnovno pitanje koje se postavlja je zašto je uopšte bilo potrebno prodavati kompaniju koja se svrstava u porodične dragulje i koja je svake godine mogla da u državnu kasu unese bar stotinak miliona eura. Iz vlade je tada šturo objašnjeno tezom da država ne treba da se bavi biznisom i potkrepljeno argumentacijom da će se novac od prodaje iskoristiti za gradnju autoputa. Danas nema ni novca, ni autoputa. Nekadašnji direktor Telekomovog telekomunikacionog centra u Podgorici, Predrag Boljević, prodaju Telekoma ocjenjuje apsurdnom, a od te odluke još apsurdnija je suma od 114 miliona eura za koju je crnogorski Telekom prodat, jer nije prodata samo kompanija, već je za taj novac prodato kompletno tržište.
Oko 114 miliona je prodat sistem koji je prije 10 godina prije toga investirano 250 miliona eura i uz to je kupac čašćene sa jednim mobilnim operatorom koji je u tom trenutku vredio nekih 80 miliona.
miliona, čašćene se 17% akcija Crnogorske komercijalne banke, kasnije se pokazalo da je to bilo blizu 20 miliona vrijednosti i 72 miliona interneta CG. Mi smo jedina zemlja u svijetu koja faktički ima jednog internet provajdera. Crna Gora uradila nešto nezamislivo, prodala je tržište, nije prodala subjekta, prodala je tržište, to je prosto nezamislivo. Prodala je suverenitet nad određenim dijelom ekonomskog prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi jedna komparacija turističke privrede na Jadranu. Dok se Hrvatska oslanja na najjača evropska emitivna tržišta, Crna Gora je turistički orijentisana na slabo platežni region i krajnji istok. Dok Hrvatska ima u hotelima preko 50% turističkih kapaciteta, u Crnoj Gori taj procenat jedva dosteže 15%. To su samo neki od uporednih podataka crnogorske i hrvatske turističke privrede, koju su Jasnu Vukićević ponukali da potraži odgovor na pitanje šta Crna Gora može naučiti od susjeda koji su u 2011. imali rekordan turistički prihod.
U Crnoj Gori je ove godine zabilježen rast turističkih dolazaka od oko 9 i porast broja noćenja za 10%. Udruženje turizma i ugostiteljstva izračunalo je da su se turisti u našoj zemlji zadržavali nešto više od 6 dana, a najveći ih je broj stigao iz zemalja regiona. No ove brojke samo površnim poznavaocima turističkih prilika mogu zvučati izuzetno. Dovoljno je uporediti se sa susjednom Hrvatskom, kaže dekan Budvanskog fakulteta menadžmenta i turizma Rade Ratković.
Postoji jedna propaganda koja je neutemeljena, a to je da smo mi bolji od svih u okruženju i da su Hrvati ljubomorni na naše otvorene šankove, na našu veliku buku, zabavne programe, da oni upražnjavaju nekakav turizam spavački, kako se kaže, da mi imamo burni turizam uprkos tome što se gosti žale na takav turizam. Hrvatska moramo da budemo načiste, za nas turistička velesila.
Po podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od putovanja polovinom godine su u Hrvatskoj iznosili 1,7 milijardi eura, 14% više nego lani. Istovremeno je zabilježen porast zaposlenih od oko 14%, podsjeća Ratković na neke od brojčanih prikaza hrvatskog turizma.
Hrvatska je zemlja koja ima milion kreveta u raznim oblicima smještaja i na taj milion ona ostvari između 60 i 70 miliona noćenja, a mi na naših procijenjenih oko 400 hiljada ne ostvarimo ni 10 miliona.
Njegosava Špika iz turističke zajednice Trogira boravila je nedavno u Crnoj Gori. Kaže, u tom turističkom gradu se ne mogu više vidjeti i takozvani dileri soba, tako brojni tokom ljeta u Crnoj Gori.
Ja sam zaista prvi put u Crnoj Gori i tako da me jako interesiralo šta ću vidjeti i šta mogu naučiti od vas. A onda nešto pozitivno što mi se čini da smo napravili bolje, da pokušam prenijeti. Znači, od onih crnih iznajmljivača, od potezanja za rukav soba do nekakvih kartonskih papira na kojima je bilo iznajmljivanje, toga više nema.
Na naše pitanje što možemo naučiti od Hrvatske, Špikat naglašava očuvanje obale i promišljanje turizma kroz ekološku prizmu.
Ali mi se čini da smo puno na nekakvoj evoluciji svijesti o očuvanju okoliša. Znači, ne možete vi više vidjeti našega čovjeka da će uzeti kesicu smeća i samo je baciti. U 10 godina se tu puno napravilo. Postali smo svjesni koliko je čista voda, koja je recimo bogatstvo Hrvatske, koliko je čisto more, čista plaža, šuma, koliko je to naše bogatstvo i koliko naši gosti koji dođe to prepoznaju.
Upoređujući hrvatski i crnogorski turizam, uočljivo je da se naši susjedi oslanjaju na najjača emitivna tržišta Europe, dok su najbrojniji turisti u Crnoj Gori oni iz regiona iz Rusije. Zato, kaže profesor Ratković, sezona za domaće hotelijere traje najviše 70 dana.
Njima su Njemci prvi na top listi destinacija sa oko 22-3% učešća. Mi imamo oko 2% učešća. Njemaca kao najjaču emitivnu zemlju svijeta. A Rusija je kod njih sa nekih 2% na 10. mjestu. Kod nas je situacija potpuno obrnuta, znači naši glavni emitivni favoriti su Srbija i 27%. I nakon nje dolazi Rusija, koja je kod nas se približava procentu od 20%. Uglavnom, mi baziramo naš turizam na tržištu regiona, znači tržištu koje se karakteriše jednom jako uskom sezonom, malom platežnom sposobnošću naših i normalno kao rezultat toga mi imamo situaciju da su naši kapaciteti osnovni hotelski korišćeni na nivou stepena korišnja nekadašnjih domaćica prije 90. godine, koje su svoje sobe zavele između 60 i 70 dana.
Za razliku od Crne Gore, koja u hotelima ima tek 15% ležaja, taj postotak u Hrvatskoj je preko 50%, dodaje Ratković.
Prema tome mi od Hrvata treba da naučimo kako se penetrira na najbolja tržišta, kako se pravi duga sezona i kako se turistička industrija dovodi u zonu rentabilnog poslovanja. Onda kako se čuvaju resursi. Čitava Hrvatska se digla na noge zbog jednog potkrovlja u Opatiji. A ako od nas devastira priroda, prave se stanovi na mjestima gdje nikad nije predviđena nikakva bila gradnja, tamo se prave objekti da bi se prodali stanovi i da bi se na kratak rok omogućilo velikim investitorima da zarade velike pare, kako sada stvari stoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Amerikanac iranskog porijekla Amir Mirza Hekmati osuđen je danas na smrt zbog, kako je obrazložio sud u Teheranu, špijunaže u korist Sjedinjenih Američkih Država. Državna iranska televizija u decembru je objavila video snimak u kojem on priznaje da je došao sa ciljem da postane dvostruki agent, dok njegova porodica koja živi u Americi tvrdi da je bio u posjeti baki. Izrečena je smrtna presuda Amiru Mirzi Hekmetiju zbog saradnje sa neprijateljskom američkom vladom i špijunažem za centralnu obavještajnu agenciju CIA, rekao je portparol iranskog pravosuđa Golam Hossein Mohseini Ejdžej, čime je potvrdio ranije medijske izvještaje o izricanju smrtne presude. Iransko tužilaštvo je još na ročištu održanom 28. decembra zatražilo smrtnu kaznu za Hekmatija, koji je, kako su obrazložili, priznao da je obučen u Sjedinjenim Američkim Državama i da je po povratku u Ameriku planirao da sugeriše da je Iran učestvovao u terorističkim aktivnostima u drugim zemljama. Navedeno je da je Hekmati u tri navrata ušao u iransku obavještajnu službu. On je na snimku emitovanom na iranskoj državnoj televiziji 18. decembra priznao da je obučen od strane obavještajne službe američke vojske u blizini granice Afganistana i Iraka i poslat u Teheran da postane dupli agent za CIA. Američki zvaničnici pa kažu da je očigledno da je Hekmati bio pod prinudom kada je dao snimljeni iskaz, a to misli i njegova porodica. Još u decembru njegova porodica se žalila zbog straha da neće imati fair suđenje. Naveli su da im je bilo onemogućeno da mu obezbijede advokata, osim onog kojeg je imenovala iranska država, i da se on susreo sa njim samo na dan početka suđenja. Porodica je pokušala da angažuje desetak drugih advokata bezuspješno. Hekmati je rođen u Arizoni, njegova porodica je iranskog porijekla. Njegov otac Ali, profesor komunikacija na Univerzitetu u Michiganu, tvrdi da Hekmati nije špijun CIA, da su optužbe fabrikovane i da je bio u posjeti rodbini u Iranu kada je uhapšen. Njegov otac je također rekao da se Hekmati 2001. godine pridružio američkim marincima gdje je radio kao prevodilac arapskog jezika. Sjedinjene Države su zahtijevale puštanje Amira Mirze Hekmatija, a također je navedeno da Iran nije omogućio diplomatama švajcarske ambasade koja zastupa interese Sjedinjenih Država u Teheranu da vide Hekmatija prije ili tokom suđenja. Današnja smrtna presuda dolazi u vrijeme sve većih tenzija između Irana i Zapada, koji je pooštrio ekonomske sankcije Teheranu zbog njihovog spornog nuklearnog programa. A ranije danas iranski ministar za obavještajnu djelatnost saopštio je da je izvjestan broj ljudi uhapšen pod optužbama za špijunažu u korist Sjedinjenih Američkih Država i pokušaja ometanja iranskih parlamentarnih izbora koji treba da se održe 3. marta. Na ovom mjestu preporučujemo da u dokumentima dana poslušate, a možete pročitati i na našoj internet stranici, kako je u Sarajevu obilježena 19. godišnjica od ubistva potpredsjednika Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića.
Prvi potpredsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakija Turajlić ubijen je 8. januara 1993. godine na punktu Sjera 4 kojeg su držali pripadnici srpskih vojnih formacija kod Kasindolske ulice u blizini Sarajevskog aerodroma. Ubijen je u oklopnom vozilu Umprofora koji je zaustavila srpska vojska. Francuski vojnici otvorili su vrata transportera, a jedan od vojnika Vojske Republike Srpske ispalio je rafalu u Hakiju Turajlića. General Francuske vojske Filip Morion rekao je 2010. godine u Potočarima u Srebrenici kako je on jedini krivac za ubistvo Turajlića.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam šta u narednih 30 minuta možete poslušati u ovoj emisiji. Analiziramo nivo regionalne saradnje ostvaren u 2011. Profesor Slavo Kukić priznaje da su Tadić i Josipović podigli nivo saradnje, ali...
To ne znači da je ta komunikacija bitno promijenila odnose u regionu, da pače. Ako se ti odnosi gledaju, onda iz pozicije Bosne i Hercegovine bojim se da imamo trendove koji su karakterizirali predratno vrijeme.
19. je po redu godišnjica od ubistva potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića, za koju do danas niko nije odgovarao.
Francuski vojnici otvorili su vrata transportera, a jedan od vojnika Vojske Republike Srpske ispalio je rafalu u Hakiju Turajlića. General francuske vojske Philippe Morion rekao je 2010. godine u Potočarima u Srebrenici kako je on jedini krivac za ubistvo Turajlića.
Ja sam tada bio komandant.
Da li je sindikalna aktivnost u crnogorskoj vojsci nepoželjan angažman?
Disciplinski postupak protiv predsjednika sindikata vojske pokrenut je nakon što je prethodno u više javnih istupa ukazivao na probleme pripadnika vojske i navodne malverzacije prilikom dodjele stanova u službi. Čobeljić je ukazivao i na druge probleme pripadnika vojske Crne Gore, od kojih su mnogi dobili sudske procese zbog neisplaćenih dugovanja.
Provjeravamo zbog čega građani Srbije, kako pokazuju istraživanja, dižu ruke od svake vrste aktivizma, poput profesorice medicinske škole u Subotici Zore Čujić.
Iako su se rano počeli nazirati zloupotrebe ovog sektora, jedno vrijeme sam ih ignorisala, a onda se sve svelo na izvlačenje novca od strane stranaka i nepripadajućima nije bilo moguće prići konkursima.
Kako je danas odnos prema klasičnoj muzici u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa govori Teodor Romanić.
Sad smo na margini, znači, kakav doprinos radio prema muzici. Oni imaju samo ponedjeljkom i utorkom jedan sat emisije na večer o muzici. To naravno kad država nema para, onda prvo kreše kulturu.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Očigledna razlika između forme i sadržine karakteristika je odnosa između država u regionu u protekloj 2011. godini, dokazujući da nestabilnosti nema ili barem da nije na nivou koji bi ugrozio evrointegracije balkanske regije, saradnja svih država postoji. Ipak, konstantno se uzdrmava problemima koji odavno nose epitet hroničnih, poput odnosa Srbije prema Republici Srpskoj ili sporova oko statusa Kosova. Branka Mihajlović analizira i podsjeća.
August 2011. Beogradska filharmonija na Dubrovačkim letnjim igrama. Uz predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića, koji je na koncertu bio ne samo, odnosno ne prvenstveno zbog svoje profesionalne vokacije, nije bilo pozvanog i očekivanog predsjednika Srbije Borisa Tadića. Beograd je zbog Kosova, odnosno posete hrvatske premijerke Jadranke Kosor Prištini, te avgustovske večeri propustio priliku za još jedan simbolički prijateljski čin, koji bi se naslonio na one kojim je započeta prethodna 2010. Prisjećamo se.
Može još jednom rukovanje, ako nije problem.
Još jednom.
Može vamo?
Zadovoljno. Na drugu stranu samo.
Dakle, u 2011. nije bilo šetnje Dubrovačkom rivijerom, niti predsjedničkog kafenisanja u gradskoj kavani. Neki pokušaj predsjednika Tadića da relaksira ljutitu odlazeću hrvatsku premijerku, koja je pripretila Beogradu da je prošlo vrijeme kada se išlo u tu prestonicu po mišljenje šta se može reći i kuda otići, a sve zbog naravno Kosova, bili su neuspješni. Izjava najlepšeg regionalnog predsjednika da bi radije poljubio premijerku nego svog kolegu na Pantovčaku dočekana je kao seksistička i nimalo nije ublažila ono što je njegov šef diplomatije izjavio prethodno nimalo džentlmenski. Ipak i pored povremenih incidenata na relaciji Beograd-Zagreb, Tomislav Jakić, spoljno-politički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, procjenjuje.
Ti odnosi su nakon izvjesnog zahlađenja pod krajem mandata predsjednika Mesića, zatim jednog gotovo euforičnog, ali nedovoljno utemeljenog otopljenja na početku mandata predsjednika Josipovića, sada čini mi se ušli u jednu fazu relaksiranja i normalnijeg dijaloga i mislim, nadam se da će sa dolaskom nove vlade u Zagrebu postoje šanse da ti odnosi konačno krenu naprijed i to bez zadrški, bez rezervi, bez onoga što se ovdje kaže fige u džepu.
Odnosi Zagreba i Beograda su ključni za Bosnu i Hercegovinu, kaže mostarski univerzitetski profesor Slavo Kukić, koji priznaje da su Tadić i Josipović stvorili drugačiji ambijent u regionalnoj komunikaciji, ali...
To ne znači da je ta komunikacija bitno promijenila odnose u regionu, da pače. Ako se ti odnosi gledaju onda iz pozicije Bosne i Hercegovine, bojim se da imamo trendove koji su karakterizirali predratno vrijeme, imamo sve zaoštreniju retoriku, imamo sve naglašenije nepriznavanje države i ne mogu sa sigurnošću tvrditi da u svemu tome se ne pomaže iz nekih političkih krugova iz Beograda. Srbijanske političke elite tipuju na Bosnu i Hercegovinu kao na neku vrstu, da tako kažem, nadoknade za Kosovo koje jeste izgubljeno.
Novosađanin Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, nevladine organizacije koja uspješno godinama radi na unapređivanju regionalne saradnje, kaže da su odnosi u regionu nastavljeni po principu vruće hladno. Hladno je bilo povremeno na relaciji Zagreb-Beograd kao i na relaciji Beograd-Podgorica, jer Srbija po mišljenju Popova još nije prebolela odlazak Podgorice iz zajedničke države, pa i dalje računa na srpske Crnogorce. Ipak, kaže Popov, najteže je ono što se događa na tri adrese, Beograd, Banja Luka, Sarajevo. Topli zagrljaj sa Dodikom, čija se retorika zaoštrila 2011. Citat, ako neko misli da je Bosna i Hercegovina trajna kategorija, a Republika Srpska privremena, onda može očekivati naš odgovor da je Republika Srpska trajan, a Bosna i Hercegovina privremen aranžman. Dakle, topli zagrljaj sa autorom takvih izjava šalju neku drugačiju poruku od verbalne podrške opstanku susjedne države.
Tu mi imamo na neki način pomalo šizofrenu situaciju. S jedne strane, predsjednik Tadić, kad god je to prilika, odašao je poruke, će država Srbija podržati uvijek celovitost Bosne i Hercegovine. Međutim, ima niz neprimjerenih stvari koje se tu dešavaju, od toga da je, kad su bili tamo izbori, naš ministar spoljnih poslova učestvovao u kampanji Saveza nezavisnih socijaldemokrata, pa do drugih stvari koje su se dešavale na relaciji Beograd, Banja Luka, koje su dovodile u sumnju takve izjave predsjednika Tadića koji podržava celovitost Bosne i Hercegovine.
Sve u svemu, normalizacija odnosa u regionu još uvijek je jedan od neispunjenih uslova za ulazak Srbije u evropsku porodicu. Prazna stolica na gostovanju Beogradske filharmonije na Dubrovačkim letnjim igrama mogla bi ostati upamćena po svojoj simboličnoj poruci, dokle god se ne nađe formula za normalno funkcionisanje dva najbliža suseda, Prištine i Beograda, uvek će neka stolica ostati prazna, pa čak i kad bi nova ministarka inostranih poslova Hrvatske, Vesna Pusić, na proleće dobila adekvatnog partnera u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sarajevu je obilježena još jedna 19. po redu godišnjica od ubistva potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića. Iako je bio pod zaštitom međunarodnih snaga, ubijen je od strane vojnika Vojske Republike Srpske u Umproforovom transporteru kod Sarajevskog aerodroma 1993. godine. Kao i dosadašnjih 18, i ovu je obilježila gorka činjenica da za ovo ubistvo još niko nije odgovarao, na što nas podsjeća Selma Boračić.
Prvi potpredsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakija Turajlić ubijen je 8. januara 1993. godine na punktu Sjera 4 kojeg su držali pripadnici srpskih vojnih formacija kod Kasindolske ulice u blizini Sarajevskog aerodroma. Ubijen je u oklopnom vozilu Umprofora koji je zaustavila srpska vojska. Francuski vojnici otvorili su vrata transportera, a jedan od vojnika Vojske Republike Srpske ispalio je rafalu u Hakiju Turajlića. General francuske vojske Filip Morion rekao je 2010. godine u Potočarima u Srebrenici kako je on jedini krivac za ubistvo Turajlića. Nakon toga svakog 8. dana u januaru porodica, prijatelji i kolege Hakije Turajlića, potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine i nekadašnjeg direktora Energoinvesta okupe se na jednom mjestu, njegovom grobu. Polože cvijeće i na mjestu njegove pogibije u Kasindolskoj ulici u Sarajevu. Supruga Jasmina nije željela govoriti u eter, samo kaže kako se nada da će pravosudni organi pronaći ubicu njenog muža. Brat Alija Turajlić nada se istom.
Mislim da je teško vjerovat, jer porodica nije dobila nikakve argumente da postoji i želja i volja od nadležnih organa, od istražnih organa da će na tome raditi.
Alija kaže kako je porodica nekoliko puta tražila pokretanje istrage, ali da ništa konkretno nije urađeno.
Nailazi se uglavnom na zid šutnje i tako dalje, da će organi uraditi svoje, ali godine prolaze.
19 godina je prošlo od ubistva potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića. Za njegovo ubistvo još uvijek niko nije odgovarao. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu 1998. godine podiglo je optužnicu protiv Gorana Vasića zbog ratnog zločina kojom se teretio i za ubistvo Turajlića. Proces protiv Vasića je obnavljan 3 puta i svaki put je bio oslobođen optužbi za ubistvo Hakije Turajlića. Sekretar Kantonalnog suda u Sarajevu Slobodan Nikolić.
Za ovo krivično djelo u 3 maha kako je suđen na našem sudu, svaki put je bio oslobođen. Pravosnažna presuda 10.11.2005. godine gdje je on za ubistvo Hakije Turajlića oslobođen i ta je presuda potvrđena.
Vojnike međunarodne zajednice Umprofora i ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Avdo Hebib vidi kao glavne krivce.
Znali su koga oni voze, koji ide u tome transporteru i tako dalje i oni su dozvolili da ti zločinci otvore vrata i da izvrše ubistvo Hakije Turajlića na onome mjestu.
S druge strane, Hebib smatra kako krivica za ubistvo Turajlića leži i na bosanskoj strani.
Jer se nije smjelo dozvoliti da Hakija Turajlić, tada potpredsjednik vlade koji je vršio dužnost predsjednika, bez naše velike pratnje ide prema aerodromu, mi snosimo dio odgovornosti za to što smo dozvolili da ide bez obezbjeđenja našega.
Urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović smatra kako je ubistvo Hakije Turajlića klasičan primjer egzekucije.
Neprocesuiranje te egzekucije je također međunarodna odgovornost, jer u tome času gospodin Turajlić je bio pod zaštitom međunarodnih snaga.
Član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić tvrdi kako Turajlić tada nije odgovarao većini jer je radio časno i pošteno, a ne procesuiranje njegovog ubistva Kljujić smatra sramotom za Bosnu i Hercegovinu.
I moram reći da smo sa Hakijom Turajlićem izgubili jako mnogo, a to što današnja vlast ne pokušava da pronađe krivca za to i da povede istragu, samo govori o odnosu prema onima koji su stvarali i sačuvali Bosnu i Hercegovinu. Današnja falanga potpuno je zanemarila našu borbu i danas, kao što vidite, na najvažnijim funkcijama su ljudi koji su bili izvan Bosne i Hercegovine.
Premijera kantona Sarajevo Fikreta Muzića zabrinjava činjenica da i nakon gotovo 2 decenije za tu smrt niko nije odgovarao.
Procesi koji su vođeni, mislim da su bili procesi tek toliko da se kaže da se nešto uradilo, a ono što je trebalo uraditi je trebalo zločinca koji je to učinio kazniti na način kako to pravda za takve činove treba da uradi.
Haki Turajliću posthumno je dodijeljena zlatna plaketa Patriotske lige Bosne i Hercegovine, orden za hrabrost, patriotizam te odgovorno i časno izvršavanje zadataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
Afera sa kažnjavanjem oficira vojske Crne Gore zbog sindikalnih aktivnosti nastavlja se. Sindikalna organizacija vojske sa suspendovanim predsjednikom Nenadom Čobeljićem na čelu predala je zahtjev crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću da obezbijedi poštovanje Ustava i zakona u Ministarstvu odbrane i vojsci, da sindikalce zaštiti od diskriminacije i pokrene pitanje odgovornosti ministra Bora Vučinića i admirala vojske Crne Gore Dragana Samaržića. Sa detaljima iz Podgorice, Predrag Tomović.
Kako je saopštio novinarima na platou ispred zgrade predsjedništva, Čobeljić i njegove kolege sindikalci traže od Filipa Vujanovića, koji je vrhovni komandant oružanih snaga Crne Gore, da pozove na odgovornost ministra odbrane Bora Vučinića i načelnika generalštaba admirala Dragana Samardžića za, kako navodi predsjednik sindikata vojske, brojna kršenja ljudskih prava i sloboda zaposlenih u vojsci.
Tražimo da preduzme mjere i pokrene pitanje odgovornosti prije svega onih koji su trebali sami da spriječe takvo ponašanje, prije svega mislim na ministra odbrane i načelnika generalštaba, i da se pozabavi svakako ozdravljenjem odnosa vojsci koji su za ovih 14 mjeseci zaista narušeni, jer vlada jedna konfuzija, jedno stanje koje nije potrebno našoj vojsci i sigurno ima snage, mogućnosti i potrebe da se to stanje dovede u onako kako to građani Crne Gore zaslužuju.
Predsjedniku sindikata vojske Nenadu Čobeljiću prije nekoliko dana je uručeno rješenje kojim je udaljen sa dužnosti na osnovu zakona o vojsci Crne Gore i saglasnosti Dragana Samardžića. Rješenje o udaljenju sa dužnosti donio je ministar Boro Vučinić. Navodno je Čobeljić skrajnut zbog, kako su naveli u ministarstvu odbrane, propusta u radu. No, mjesecima traje sukob Čobeljića sa ministrom Vučinićem i načelnikom generalštaba Samardžićem zbog Čobeljićevog angažmana u sindikatu i kritika i optužbi da protiv dijela vojnika i oficira, naročito onih u sindikatu, više od godinu provode diskriminaciju i da im se krše osnovna radna, ali i ljudska prava. Na pitanje šta mu konkretno u ministarstvu odbrane stavljaju na teret kada tvrde da je imao propuste u radu, Čobeljić je odgovorio.
Jedan od propusta koji mi se stavlja na teret je da sam napustio službu dežurstva, što apsolutno nije tačno, jer ja sam 24 časa završio svoju službu dežurstva, znači opostio sam kompletno sve besprekorno.
Generalštab vojske Crne Gore je prošle godine pokrenuo disciplinski postupak protiv Čobeljića zbog navodnog kršenja zakona o vojsci, po kome pripadnici službe ne mogu da daju izjave medijima bez dozvole nadređenih. Disciplinski postupak protiv predsjednika sindikata vojske pokrenut je nakon što je prethodno u više javnih istupa ukazivao na probleme pripadnika vojske i navodne malverzacije prilikom dodjele stanova u službi. Čobeljić je ukazivao i na druge probleme pripadnika vojske Crne Gore, od kojih su mnogi dobili sudske procese se zbog neisplaćenih dugovanja. Na stranu Čobeljića u cijelom slučaju stali su Unija slobodnih sindikata, kao i nevladina organizacija Građanska inicijativa. Srđe Keković iz Unije slobodnih sindikata ranije je saopštio da su pritisci na Čobeljića i njegovo sklanjanje iz službe očigledna šikana.
Mimo svega onoga što se tiče isključivo vojnih stvari, bavio se tim ekonomsko-socijalnim položajem zaposlenih u vojsci zajedno sa svojom organizacijom, prevashodno tražio da se neka primanja, naknada koja pripadaju ljudima isplate, tim povodom je podignut jedan broj tužbi, isto rješavanje stambenih pitanja gdje je tvrdio da postoji niz brojnih problema, i na kraju imamo situaciju da se pokušava ta sindikalna organizacija razviti. Po mišljenju nas u Uniji slobodnih sindikata, to je upravo da bi se prikrile te neke nezakonite aktivnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Srbije prilično su neaktivni po pitanju ličnog učešća u donošenju odluka i rješavanju problema u svojim sredinama. Istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID-a tako je pokazalo da je svega 9% njih nešto konkretno i preduzelo kako bi sopstvenim naporom riješili probleme u okruženju. Razlog je, kako ocjenjuju istraživači, nepostojanje prakse društvene angažovanosti, te se uglavnom očekuje da će probleme riješiti neko drugi. Bilježi Vesela Laloš.
Građani u stvari probleme oko sebe ne vide kao svoje, nego kao tuđe i zato očekuju da će ih neko drugi rešiti, kaže istraživanje. Tako je na gotovo celoj teritoriji Srbije, pa i u Subotici, a sa tom slikom o sebi slažu se i mnogi Subotičani koji razlog svog pasivizma ovako objašnjavaju.
Mislim da su ljudi već izgubili svaku nadu u mogućnost neke promene i da sad vlada jedna letargija i iz tog razloga su ljudi vrlo pasivni. Evo recimo posljednja akcija gdje smo se zalagali da se pozorište sačuva, da se ne sruši i svjedoci smo kako je na kraju ispalo sve i tu mislim da su ljudi strašno razočarani.
Profesorica medicinske škole Zora Ćujić ima i ličnog iskustva u radu u građanskom sektoru koji se završio potpunim povlačenjem.
Radeći niz projekata sa svojim učenicima, izgarala sam u svom entuzijazmu. Iako su se rano počeli nazirati zloupotrebe ovog sektora, familijarne, privatne, vladine, porodične, NGO, jedno vrijeme sam ih ignorisala pa branila, a onda se sve svelo na vladine, nevladine organizacije i na izvlačenje novca od strane stranaka i nepripadajućima nije bilo moguće prići konkursima. I evo me, odustale od svakog društvenog angažmana. Jedan građanin manje. Aktuelnom hardveru vladi ne nedostaju građani, naprotiv, bez njih se lakše upravlja donatorskim fondovima. Zajedničko dobro je važno, ali do toga znatna većina još nije sazrela, niti će skoro, jer tako odgovara hardveru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povodom velikog hrišćanskog praznika Božića, čelnici opštine Goražde posjetili su povratnike u tom kraju Srbe. Zajedno obilježili Božić i iskoristili priliku da podsjete na važnost dobrih komšijskih odnosa. Tamo je bio i kolega Alen Bajramović.
Radiša Petrović među prvima se vratio u naselje Dubište kod Goražda. Sa komšijama je u šatoru čekao obnovu kuće, a 10 godina poslije doživio da u naselju živi oko 70 prijeratnih stanovnika i da se radost Božića osjeti na svakom koraku.
Imamo Radovana, to Radovan se zove, koji ujutro dođe prvi, vješta, meni je ova Petka Petrovića sin, dolazi svake godine, on je od nadpetka, dečko, tako da ovaj dođe.
Dobra bude.
Hvala Bogu. Do sada na visokom nivou, ja sam oduševljen što se tiče lično toga.
Kao i do sada, općinski zvaničnici posjetili su povratnike, uručili im skromne poklone i obećali punu podršku u rješavanju svakodnevnih problema. Načelnik općine Muhamed Ramović.
Nije bitna vrijednost paketa, bitno da smo došli ovdje, čestitali Božić, ukazali im da je općina njihova, da je otvorena i za njih. Prilikom posjeta našim firmama zamolio sam da imaju prioriteta. Znamo da je puno molbi stiglo iz cijele regije od Foče do Višegrada, ali sam zamolio da imaju prioritet oni koji su se vratili na područje općine Goražde i uistinu oni to i zaslužuju da imaju prioritet kod zapošljavanja.
Radiša Petrović.
Ništa da nama, apsolutno ni 100 grama kafe nije bitno, da, ali važna riječ, da ljudska riječ. Kad ste sreti u putu, da se pozdravi s tobom ljudski ono, i čovječanski.
Koliko ovakve posjete lokalnih zvaničnika doprinose bržoj uspostavi povjerenja među ljudima, pitali smo paroha Goraždanske parohije Novicu Čebića.
Mnogo doprinose ljudi da nemaju te podrške, te iskazane ljubavi na način, možda bi se ljudi vremenom i razišli. A ovako opstaju tu i mlade penesu da žive, da se ne selimo sa i prostora, znači ne samo Srbi, nego svi ostali.
Radiša Petrović.
Ja sam 99. u Goražde. Svak mi je vrata otvorio, svaki sad do sada bio dobar. Svak. Čerka mi je završala taj fakultet, od nas je primjer. Ne mogu da duše griješe, stvarno. Do 92. 91. Kako smo dosta živjeli, bratski, što nam kažu. Zašto se ne moglo živjeti ovo? Zašto? Ne može ljepše. To je od uvijek, ja kako znam, u mene pokojni stari što govorio, kaže, bez komšije ti ne možeš ništa. Ako ti ne ideš ti komšija tebi, to je nikakav ljudsko, nikakav, kaže, čovječanstvo ni ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Teodor Romanić je jedan od najistaknutijih umjetnika na bosansko-hercegovačkoj muzičkoj sceni u posljednjih nekoliko decenija. Iako u poznim godinama pažljivo prati današnja zbivanja na muzičkoj sceni, poredi ih sa zlatnim vremenima i ukazuje na činjenicu koja je danas malo kosvjestan, a to je koliko je muzika bitan faktor u estetskom odgoju čovjeka. Sa Romanićem razgovarao Zvijezdan Živković.
Profesore Romanić, vaša biografija zaista je šarolika. Nakon što ste stekli zvanje dirigenta na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, iz Varaždina dolazite u Sarajevo 1956. godine i trajno ovdje ostajete. Šta vas je ponukalo na tu životnu odluku?
Računao sam da bi trebalo da budem jedno 3-4 sezone da steknem veliku rutinu, praksu operskog dirigenta ili opće dirigenta općenito. I onda, međutim, se to tako prolongiralo. To bila mlada sredina, ambiciozna, sa ogromnom društvenom podrškom. To je naravno značilo i materijalnu podršku. Tako da, da se tu dalo raditi. Upravo ta mogućnost afirmacije kroz rad je mene zapravo dovelo u Sarajevo.
Predavali ste i bili dekan na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, obnašali funkciju dirigenta i direktora opere i filharmonije, bili dugogodišnji predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika BiH kao i Saveza muzičkih umjetnika Jugoslavije. Šta vas je više privlačilo, rad na fakultetu ili u pozorištu?
Paralelno, ja sam uvijek polazio od toga, premda su to neki ljudi su to tretirali kao tezgu, da nešto radi. Međutim, meni je bila pedagoška obaveza da ono što sam stekao iskustva kao umjetnik na pultu, da to prenesem na mlađu generaciju, da ne ostavljam to za sebe i tako, nego da to jednostavno da je to sastavni dio moje obaveze društvene.
Publika se nekad ciljano odgajala da zavoli klasičnu muziku, odnosno stekla naviku odlaska u pozorište ili na koncerte. Kako je to danas? Možete li napraviti paralelu?
To se ne da usporediti. Taj proces je postojao, mi smo imali to. Muzička omladina, pa je bilo Društvo prijatelja muzike. To su bile sve organizacije koje su služile tome da se približi muzička umjetnost. Tu davali su se koncerti za đake, za studente, davali su koncerti za penzionere. Pa, i to je društvo podupiralo. Osim toga, lista gostovanja Sarajevske filharmonije u Republici Bosne i Hercegovine, ta lista je ogromna. Bilo je sasvim normalno da je Sarajevska filharmonija gostovala u Tuzli, u Zenici, u Mostaru, u Banja Luci, čak i u Goraždu, recimo. Danas toga nema. Sad smo na margini, znate. Kakav doprinos radi prema muzici. Oni imaju samo ponedjeljkom i utorkom jedan sat emisije na večer o muzici. To naravno kad država nema para, onda prvo kreše kulturu. Ja se sjećam te političke podrške. Ja neću zapijat Slavo Pojke, onda se na režimu, mislim, to nema potrebe. Ali je bila činjenica da su na predstavama dolazili vodeći političari, što je značilo da će dati odrešit kesu, jel da, kad ustreba. Ili koji su bili zainteresirani da se ode u Beograd, znate, i da se ode u Zagreb i tako, na Dubrovačke ljetne igre i tako.
Dobitnik ste brojnih nagrada, uključujući 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Sjetili vas se kad gradski službenici?
Mislim da sam ja već polako otpisan. Pa dobro, ono nije krivo. Neka idu mladi ljudi, šta ću ja sad da se ja tu pojavljujem, da se guram i tako dalje. Važno je da ima to. Moje studenti, ova Samara je bila moj student, on je direktor filharmonije, jel da, pa je, ovaj mali je sad upravni pozorišta, on je bio isto student i tako, onda Rešo je Arnautović, on je na akademiji, pa Tijana je, djeluje ovako zbilja vrlo aktivno. Onda imam jako puno tih profesora i aktivnih muzičara koji se nalaze sad u Zenici, u Tuzli i tako u tim gradovima. Dakle, prema tome prosijala se ta mreža. Da?
Prije nekoliko godina željeli ste revitalizirati Wagnera postavljajući izvode njegovih opera na scenu Sarajevskog narodnog pozorišta. Napravili ste program sa orkestrom, horom i solistima. Međutim, od toga ste na kraju odustali. Zašto?
To se mnoge su odmetali i tako pred koncert je to bilo skinuto. Ma dobro, to su primitivizmi koji se javljaju. Teško je biti muzički stručnjak koji nije vidio Bečku operu, koji nije bio u Salzburgu na Mozart festivalu, koji nije poznao Bayreuth i Wagnera.
Sarajevo nema i nikad nije imalo pravu koncertnu dvoranu. Treba li takvo što glavnom BH gradu?
Pa naravno treba. Ja sada treba. Mislim, to je, vodile su se diskusije da li će dom armije da bude ta zgrada filharmonije, pa onda bile su neke ideje da se gradi, ali to je vrlo brzo otpalo. Čim je trebalo nešto, kad se vidilo koliko košta, odmah se to skinulo, tako da u interesu sportskog stadiona. Ova muzika je stvarno jedan od bitnih faktora u estetskom odgoju, odgoju ovoga čovjeka, o proširenju njegovih horizonata. Prema tome, onaj ko to ne koristi, taj je sam sebi amputirao taj proces. On jednostavno ne sudili u tome, on je obogaljen.
Bio je to Teodor Romanić, jedna od najistaknutih ličnosti bosansko-hercegovačke muzičke scene, a sa njim je razgovarao Zvijezdan Živković. U dokumentima danas za 9. januar toliko. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.